kata bankas gawo fo ka taa se sigaso ma muso minnu b'o marabolo nunu na hakilina kelen t'olu la ka kɛɲɛ ni musojɛkulu ka baarakɛlenw ye san 2023 kɔnɔna na
muso dɔw ye sato sɔrɔ u b' u ka nakɔ kɛ ani ɲangatawale min be ka kɛ muso la furumuso fi minnu be ka kuma kan kosɛbɛ
zanɛ baara nunu ani fanikala nunu baara nunu a dɛmɛ kɛra
tɔn min sigira ya sigaso a ma foyi kɛ muso ye n kɔni hakili t'a la
ne cɛɛ ni balimakɛw ta ɲana an be gwɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ si ka dɛmɛ masɛn an
ma
ne ni balimakɛw ni n fa de bi yan nɔ kabini an nana an ma dɛmɛ foyi sɔrɔ
jamana kɔrɔya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnla tɔnbuktu gwɛlɛyaw cayala ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnliya la minnw be talikɛ lakanakow kan nga jɛkulu min be ye musow ka ɲataga kama n'a be wele ko association pour le leadership féminin o ɲɛmɔgɔ madame aisha aidara ale y'a yira k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ gwɛlɛya nu kun be ye u sera ka baara dɔw kɛ
kɛlɛ ni jamana basigibaliya ni ko caaman ɲagami an bolo an ye rencontre caamanw kɛ ka kuma muso yɛrɛ jɔyɔrɔ kan lafiya nacogo la an ka jamana kɔnɔnana an sera ka baara wɛrɛw kɛ o ye ka a yira musow la olu de ye kow bɛɛ change baga ye
nka jɛkulu wɛrɛ min be yen n'a be wele ko réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile ale y'a jira k'a fɔ k'u ma gwɛlɛya caaman sɔrɔ ni san tɛmɛnen ye na wa ɲɛmɔgɔ fanta kunba karanbe ale y' damaga u ka baara kelen dɔw la o min sira fɛ a be se ka fɔ ko san 2023 jara olu la
ila ɲɛna parce que activité caaman jara an ka baara nunu ɲɛsilen be sifinakaw la musow ani musow yɛrɛ walasa u ka se ka nɔnbɔ élection nata la an ye mɔgɔ caaman forme ani u coaching fana parce que constitution kura min nana an ye jeune femme forme
nka ko minnu yɛrɛ kɛla ko ba ye kosɛbɛ san 2023 kɔnɔna na o ye k'a fɔ sigilen ye a sen kan a kun be san caaman bɔ sisan gwɛlɛya kun be ni cakɛda ye kan o gwɛlɛya wulilen o kɛla nisɔndiya ko ye musow bolo madame sangare nana kulibali ka fɔ la ale min ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye
an b'a fɔ a kɛra san barikalen ye an kafɔ mɔgɔw bolo n'o tɛ san duru in kɔnɔ 8 marsi kun bɛ kɛ kafo sen kun t'a la ofisiɛlman a filana taama min bɛ kɛ ka taga amɛriki jamana kan ka taa sigi ka fɔbaw kɛ musow kungo la an tun sen bɔr'o la nka 2023 in kɔnɔ kafo sen donna 8 marsi la ayiwa ministiri tagatɔ la fana délégation ofisiɛli min kɛra kafo sen donna a la anw tun ka laɲini kun ye k'an ka plan stratégique de dilan o gafe yen an sera k'a labɛn
jamana yɛrɛ ka cakɛda min be baara kɛ ni ni musojɛkulu nu ye n'a be wele ko direction nationale de la promotion de la femme ale y'a jira k'a fɔ k'u ye gwɛlɛya caaman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnliya la musakakow ta fan fɛ Bubakar Kamara ale ye DNPF ɲɛmɔgɔ danga ye
mali ta ye a ka situation normal la o y'a kɛ k'a fɔ gwɛlɛya caaman y'a sɔrɔ neyamɔɛ dɛmɛ caaman kɛra ka taa musojɛkulu ma musakako ta sira la fɛn caaman boludalen don an ma se k'o kɛ ka s'a dan na a ka ca ni miliyɔn kɛmɛ ye etat ye minɛ mun di a n'a ka partenɛrw
wa ka faraw kan ɲɛmɔgɔ danga ye gwɛlɛya wɛrɛw fɔ olu minnw be talikɛ gwɛlɛyaw la baaraw yɛrɛ labɛntogo ni musojɛkulu ani direction nationale cɛ wa fɛnɛ k'u ma se ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogo min na u be se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni ka to direction nationale u ka se ka kunnafoliya jamana musow bɛɛ lajɛnɛ ka gwɛlɛyaw an'u ka aminakow kan nin ne be dansigi an ka bi magazine toutes les femmes du mali la o min labɛnna isa omar togola fɛ